anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În cadrul studiului nostru despre ceea ce înseamnă educația și mai ales locul dificil pe care îl ocupă mânia în cadrul educației pe care încearcă să o facă părinții copiilor, am ajuns la un capitol pe care foarte puțin îl abordează. Este vorba de autoînvinuire, despre abuzul de sine. Am vorbit săptămâna trecută despre niște lucruri pe care este nevoie să le cunoaștem pentru a merge înainte, iar cei care nu au fost lângă aparatele de radio vor putea să afle acum de la invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, masterand în educație, care au fost concluziile. Autoînvinuirea când este ceva negativ, când este pozitiv.
Spuneam în ocazia trecută că autovinovățirea este o componentă importantă în rezolvarea vinovăției a relațiilor. Însă spuneam că în societatea noastră orice lucru autentic are cel puțin o contrafacere, dacă nu mai multe. Așa cum există o monedă autentică, există mai multe falsuri. La fel, autovinovățirea sau asumarea personală a vinovăției pentru un anumit lucru are și falsuri. Și spuneam că aceste falsuri pot fi de trei dimensiuni. Prima, o autoînvinovățire nevrotică, care nu se bazează pe încălcări ale unor norme, ale unor porunci, ci se bazează pe încălcări ale unor tabuuri, pe impresii, pe stări generale de insatisfacție, ceea ce nu reprezintă o trăire responsabilă a unei vinovății și nu duce la o rezolvare. Dimpotrivă, această stare tinde să se permanentizeze în viața omului. A doua stare de autoînvinovățire negativă este cea patologică, care are la bază, așa cum sugerează și termenul, dereglări ale psihicului uman. Stări depresive care se rezolvă pe cale medicamentoasă. Omul are nevoie de intervenția medicului. Datorită depresiei tinde să se autoînvinovățească, să aibă un zel exagerat în a se simți vinovat și în a-și asuma vinovății pentru lucruri care sunt imaginare, nu există, sau pentru lucruri care nu se cuvin. Sunt reale, dar nu se cuvin să te simți vinovat pentru așa ceva. Și în fine, a treia dimensiune este autoînvinovățirea ironică, care nu este o autoînvinovățire însușită, rațională, ci este o formă de a da peste naș celuilalt, de a-i spune că tu întotdeauna mă învinovățești și acum eu, ca o ironie, îi spun, da, eu sunt vinovat, întotdeauna eu sunt vinovat, toate lucrurile merg rău din cauza mea. Auzim deseori în relații, dar aceasta este ca o stare de reproș. Este autoînvinovățire reproș la adresa celuilalt. Și acum, în concluzie, vinovăția autentică răspunde la procesul de vindecare, se bazează în relația cu Dumnezeu pe o mărturisire, pe acceptarea iertării și pe ameliorarea, pe vindecarea relațiilor cu celălalt. Aceasta în scurt, în rezumat.
Strâng mănunchi de bucurie și aș
aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă în veșnicie. Te voi uita de-a pururi tristă lume, la orice pas mereu mai înșelat. Din bogății, din glorie și
de făcut în acest caz în care descoperim că există autoînvinuire pozitivă sau negativă?
Dacă vorbim despre o autoînvinovățire pozitivă, suntem pe un teren fertil, pe un teren bun, suntem de partea bună a lucrurilor. Adică, într-un conflict care în mod natural poate naște mânie, o recunoaștere a vinovăției, o însușire a unei vinovății autentice, este pasul enorm care poate să ducă la rezolvarea problemei. De ce? Pentru că în momentul respectiv se recunoaște cauza, se stabilește responsabilitatea, se creează premiza pentru a rezolva problema. Mai mult decât atât, se creează la nivel sufletesc premiza pentru o descărcare emoțională, pentru o descărcare sufletească, pentru o împăcare cu conștiința ta și cu tine însuți. Pentru că în momentul în care recunosc că sunt vinovat, înseamnă că simt nevoia de iertare. Nu o recunosc doar de amorul personal, să arăt cât de demn sunt eu și este o demnitate, din punctul meu de vedere, nejustificată dacă se bazează doar pe asta. E o mândrie, este un orgoliu și nu duce la o rezolvare a problemelor. Pentru că celălalt simte aroganța din această recunoaștere, dar dacă este autentică, deci ea mă conduce la eliberare sufletească, pentru că îmi pun povara, te rog să mă ierți. Am greșit, da, mi-asum. Sunt vinovat. Trăiesc această durere a vinovăției, mi-am însușit-o. Nu mă auto-învinovățesc degeaba, de pomană între ghilimele, ci este ceva real. Deci îmi pare rău. Îmi pare rău. Și când aud te iert, mă simt despovărat. În relația mea cu Dumnezeu, Doamne, am greșit. Îmi asum vinovăția pentru această relație afectată cu celălalt, pentru felul în care m-am comportat. Te rog, iartă-mă. Te ridici de acolo, eliberat. Deci această auto-învinovățire autentică este salutară în rezolvarea conflictelor care degenerează mânie, în forma de gestionare a mâniei. Pe când, dacă vorbim de celelalte forme, dacă vorbim de autoînvinovățirea patologică, la capitolul acesta avem ceva de făcut. Pe de o parte, să consultăm un specialist, un psiholog, un psihiatru, care ne poate prescrie un tratament. Dar dincolo de asta, care este absolut important și merită făcut, ar trebui să consultăm un duhovnic și un pastor creștin, un om al lui Dumnezeu, care să ne ajute să experimentăm acea pace care vine din relația cu Dumnezeu. Problemele psihice se ameliorează mai ușor când omul este împăcat cu Dumnezeu. Când omul ajunge să intre într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu, o relație salvatoare, prin rugăciune, prin mărturisirea păcatelor, prin acceptarea iertării lui Dumnezeu, prin acceptarea viitorului pe care Dumnezeu ți-l pune înainte, care nu este sumbru, chiar dacă el poate fi marcat și de moarte, pentru că așa se întâmplă pe pământ, dar este urmat de o înviere pe care Dumnezeu o promite și este autentică, un viitor axat pe ceea ce Dumnezeu a pregătit atunci când Domnul Hristos se va întoarce pe pământul acesta. Deci are nevoie de o abordare duală a problemei, spirituală și patologică, prin consultarea unui specialist pe domeniul acesta. Dacă vorbim de acea autoînvinovățire nevrotică, aici cred că este potrivit să identificăm mecanismul, să ne dăm seama că în spatele acestei autoînvinovățiri nu se află cauze reale. Dându-ne seama de lucrul acesta, studiindu-ne simțămintele de autoînvinovățire, încercând să facem legătura între efect și cauză, să vedem în spatele acestui efect numit autoînvinovățirea care este cauza și ne descoperim nimic, să ne dăm seama că suntem pe un teren periculos. Apoi, să încercăm să ne rezolvăm problemele legate de stima de sine. Este foarte probabil că această stare generală de autoînvinovăție bazată pe lucruri imaginare să aibă la fundalul ei o imagine de sine scăzută. Și la punctul acesta mă întorc din nou și nu pot să nu fac lucrul acesta. N-aș fi corect cu convingerile mele și n-aș fi corect cu filozofia vieții mele. Mă întorc la Dumnezeu. Singurul care poate rezolva problema stimei de sine în modul autentic este Dumnezeu. Sigur, nu spun că psihologii nu au partea lor și nu pot face anumite lucruri. Însă, ceea ce face Dumnezeu omul nu se poate ridica la această înălțime. Ceea ce face Dumnezeu este autentic și are dimensiuni veșnice. Ceea ce face omul poate să aibă efecte pe termen scurt, fără să amelioreze însă cauzele adevărate. Îmi dă o încredere exagerată în mine, mă conduce la un umanism exacerbat, în care eu sunt centrul, în care eu sunt bun, mă conduce într-o altă extremă, poate. Păi eu nu sunt bun la toate.
Și recunosc și voi vedea și mă voi izbi de lucruri care îmi vor demonstra că nu sunt bun și atunci o altă problemă în mintea mea. Corect. Sunt sau nu bun?
Corect. De aceea, fără să jignesc această breaslă, care poate avea, și spun cu toată sinceritatea, poate avea efecte pozitive în viața omului și poate fi de un real folos atunci când este asociată cu spiritualitatea autentică creștină, nu mistică, știu eu, bazată pe filozofii și teorii orientale, neverificate și care și-au obârșia în amalgamul acesta de fals religios. Ci vorbesc despre o asociere sănătoasă, autentică, cu filozofia creștină de viață, cu Dumnezeu. Și spunând la capitolul acesta despre rezolvarea imaginii de sine, omul trebuie să recunoască și să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Singura care poate să rezolve problema sufletului omenesc este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a întors către omul păcătos, vinovat, cu complexe, cu dificultăți de comportament, de imagine de sine, de filozofie de viață, de trăiri sufletești. S-a întors către el Dumnezeu cu dragoste. Dragostea lui Dumnezeu este cea care schimbă. Acceptarea dragostei lui Dumnezeu necondiționată în viața noastră este cea care ne rezolvă. Să accepți că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Și dovada dragostei sale este ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la cruce și a dat viața pentru mine. Când murea acolo, când sângele curgea, o făcea pentru mine personal, pentru fiecare dintre ascultătorii noștri. Ori acceptarea acestei realități mă poate conduce la vindecare. Da, sunt păcătos, am defecte, dar sunt un păcătos iubit. Un păcătos pentru care însuși Dumnezeu a murit. Nu un păcătos care se acceptă starea de păcat ca o condiție sine qua non, pe care nu o poate depăși, ci ca o condiție care poate fi depășită, pas cu pas, prin harul lui Dumnezeu. Este cu putință și nu numai că este cu putință, este o exigență pentru vindecarea sufletului omenesc, pentru descoperirea acelei dimensiuni veșnice pentru care Dumnezeu ne-a creat. Deci acceptarea dragostei lui Dumnezeu, pasul 2, această dragoste ne conduce la iertare, ne conduce la acceptare de sine, așa cum sunt. Sunt lucruri în viața noastră neschimbătoare. Nu pot să-mi schimb fizicul, nu mai pot să-l schimb. Deci lucrurile care sunt un dat în viața noastră, le accept. Am nasul de o anumită formă, am culoarea pielii de un anumit fel, am nu mai știu ce alt lucru care poate că nu este desăvârșit. Dar într-o zi toate aceste lucruri vor fi desăvârșite pentru că voi fi așa cum am fost gândit de Dumnezeu la început. Așa cum aș fi fost dacă n-aș fi păcătuit niciodată. Deci această dragoste a lui Dumnezeu mă conduce la iertare, la acceptare de sine, acel lucru care nu pot fi schimbate, mă conduce la putere. Duhul Sfânt care vine în viața omului îl împuternicește pentru biruința asupra defectelor din viața lui, asupra problemelor legate de mânie, pentru că tocmai despre aceasta vorbim, îmi dă dimensiunea întregului. Știu de unde vin, cine sunt, încotro mă îndrept, care este viitorul meu. Mă ajută să-mi văd punctele tari și punctele slabe, să-mi asum limitele, să depășesc ceea ce este posibil în viața mea. Deci acestea sunt lucrurile recomandabile pentru a rezolva autovinovățirea. Și acum, dacă vorbim și de ultima formă de autovinovățirea, ca ironie, cred că trebuie să înțelegem că ironia uneori poate să fie bună, o găsim și în Sfânta Scriptură, de ce le vorbești în pilde? Pentru ca măcar că aud să nu audă. Pildele erau o formă de a explica și de a face înțeles adevărul. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește în felul acesta, chiar dacă uneori pildele, într-un fel, ascundeau adevărul pentru cei care vreau să facă rău Domnului Hristos. Pentru că era greu să acuz pe cineva pentru o acuzație spusă în pilde. Pentru că era o pildă, ea se folosea de lucruri dintr-un alt context, dar care ducea către adevărul spiritual. Dar Domnul Hristos folosește aici o ironie, o găsim și la alți profeți ai Bibliei. Ironia este sănătoasă într-o anumite direcții, dar ironia ca formă de auto-învinovățire, da, eu totdeauna sunt așa, nu poate decât să înrăutățească situația. Poate fi bună, poate pe termen scurt și în anumit context, dar ca formă de rezolvare nu este de recomandat. Ea trebuie înlăturată din viața noastră și trebuie o confruntare bărbătească, dar creștină. Nu cred că este corect să mă învinovățești pentru toate lucrurile pe mine. Nu cred că numai eu sunt vinovat. Nu, hai să discutăm, să vedem care este partea mea, care este partea ta. Deci forma asta îl intrigă pe celălalt și îl face să reacționeze și să adâncească prăpastia dintre cei doi.
Oh, dă-mi, Doamne, iubirea să-ți spune tuturor ce-ai promis. Să-mi fie de plină jertfirea, să trec peste al lumii abis. Atât de aproape e Domnul, săresc ai Edenul lui zori și-n liniștea vieții eterne aud glas de biuitori. Întoarce-te, Doamne, să avem iarăși cerul senin, să treacă, să treacă mai iute și ultimul lumii suspin.
Cine are cea mai mare influență asupra copiilor și care este factorul cu cel mai mare impact?
Sigur că este de la sine înțeles că impactul cel mai mare în viața unui copil îl are părintele. Părintele este cel care relaționează cu acest copil încă înainte să se nască, chiar mama. Studiile arată că se creează o relație intimă între mamă și copil și că el reacționează chiar la muzica pe care o aude mama, alimentația pe care ea o are în această perioadă, influențează sănătatea copilului atunci când se va naște și alte lucruri. Deci părintele joacă un rol cheie. Viitorul copilului, într-un fel, se învârte în jurul părinților. În al doilea rând sunt rudele. Rudele care fac parte din familia extinsă, bunicii, unchii, mătușile, care au un rol important în educația copiilor. În al treilea rând, prietenilor. Prietenii de joacă, prietenii de familie. Ele sunt acele persoane care transmit gânduri, comportamente, obiceiuri copiilor noștri și, în al patrulea rând, educatorii, care au un impact destul de semnificativ în viața copiilor pentru o perioadă destul de importantă din prima parte a vieții în care se pun bazele formării viitorului om. Acum, vorbind despre factorul cu cel mai mare impact, putem să amintim ca unul dintre aceștia fiind mânia. Felul în care părintele, prietenul, ruda, educatorul se comportă în situații conflictuale determină într-un mod destul de decisiv ceea ce va fi copilul, caracterul lui și modul în care va relaționa. Și vreau să mă gândesc la câteva exemple. Imaginați-vă că tatăl sau mama, atunci când un copil de 2 ani dă jos bibeloul din greșeală, poate. Și părintele face o criză de nervi și rostește niște cuvinte grele. Îi mai și atuiește câteva palme. Copilul este nedumerit, pentru el este ceva, poate natural, normal. Nu știe care e problema cu bibeloul, că n-am mai văzut până acum, în burtica la mami nu era așa ceva. Și nu știe cum se comporte cu el, este mai neîndemânatic, pentru că nu are vârsta. Și lipsa mea de înțelepciune e că l-am pus la îndemâna lui. Dar este și cațără, pentru că vrea să descopere. Este o perioadă în care este explorator. Descoperă lumea, vrea să învețe. În felul acesta el învață, pipăind, aruncând, testând, băgând în gură. Eu mă comport în felul acesta. El este speriat. El nu știe ce se întâmplă. Învață, pe de o parte, că atunci când cineva sparge ceva, așa trebuie să te comporți. Pe de altă parte, învață să privească pe părinte într-un anumit fel. Nu mai acea imagine caldă care te învață, te ajută, te mustră, te îndeamnă, ci uneori poate să fie un tiran care își iese din firea. Deci, iată câteva căi. Dacă vorbim acum de educatori, Imaginați-vă că un copil își uită caietul acasă și este taxat cu nota 3. Păi ce învață copilul acesta? Învață nedreptatea și învață să facă la fel. Chiar dacă urăște lucrul acesta, păi nota se dă pe cunoștință. Dacă ai învățat sau n-ai învățat. Dacă ți-ai uitat, a uita, se poate întâmpla să uite. Dacă îl uită de 10 ori pe semestru, dacă îl uită de 3 ori într-o lună de zile, e o problemă care trebuie rezolvată și trebuie într-un fel să stai de vorbă cu acel copil mai întâi. Găsești o formă prin care să-l disciplinezi, dar a pune lucrurile greșit naște în inima lui mânie. Eu, de fapt, ce fac? Mă răzbun pe el. Mă răzbun pe el pentru că nu știu ce a făcut și încerc, și-a uitat caietul să-i dau o notă mică. Mă răzbun. Și el învață că nu poate să aibă încredere în oamenii maturi. Își face o anumită imagine despre oamenii maturi. Deci e clar că îl afectează. Dacă vorbim de rude care vin în familia noastră sau de relațiile familiei extinse, știți că în cadrul acestor relații se nasc de obicei conflicte. Părinții discută în familie despre socrii și soacre, de ce mi-au făcut, nu mai trec pe la ei, își revarsă nervii, mânia lor. Copiii învață aceste lucruri, îi afectează. Este clar că mânia este un factor cu mare impact în viața copilului. De aceea părinții, în primul rând, trebuie să se vindece pe ei de mânie, să învețe să gestioneze această realitate existentă în viața lor, să o gestioneze corect. Mâniați-vă și nu păcătuiți.
Și săptămâna viitoare vă așteptăm pe frecvența noastră radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, și Irene Stoica din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție. Zile frumoase alături de cei dragi!